Хвалі Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні поразважаємо про черговий сольний проект Лявона Вольського. Былы фронтмен адразу трох гуртоў і лепшы сонграйтер часоў незалежнасці відавочна перайшоў у новую якасць. Ён зараз мысліць не гуртамі, а праектамі. Толькі аслухалі такога няма нідзе, трымайце белую яблуню грому. Амаль па-бітлоўску. Пасля псіхадэлічнай весялухі новая калекцыя ў ляканічнай белай каперці.
Хіба на вечар той можна забыцца, сонца за борам жартушкай садзіцца, штосьці спявае пяшчотнае бор. Пахне чабор, пахне чабор, пахне чабор.
Тут Лявон агучвае чужыя словы, ператварае ў песні вершы айчынных класікаў. Нізка аўтара ўражвае ад Чачота да Куляшова, а вось з музыкай усё няпроста. Формат поэтичной антологии диктует мозаичность музычных выражений. Сполучить их у одинное выказывание справа страшенно складанное. Вось у Вольского серф кладется до рэпа, электронная новая хваля до металличной баляды, скандинавский распев до классичного минуэту. Яны побач, але не разом.
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, голая яблоня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что дьяблу самому помнится горкий присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому.
Своим белым альбомом Вольский робить выдатную эдукационную працу. До кружилки додаются аж ну два буклеты. Один с вершами, другие с биографиями письменников. Ясная справа. Для молоді под Лявона пойдуть і броўка, і танк. Культурная з'ява атрымалася. Музычная – не зусім. Вольський выкарыстаў збольшага сваю звычайную палітру і не паказаў новай якасці. Складанка дзівосаў – гэта яшчэ не канцэптуальны альбом. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. До нас даляцела стужка «Шалёнае сэрца» – фільм, узнагароджаны Оскарам за лепшую мужчынскую ролю. Здаецца, нічога адметнага, проста гісторыя спевака Бада Блэйка. Калісьці Блэйк быў зоркай кантры, а зараз ягоныя спевы амаль нікога не вабяць. І нават нечаканае каханне справаў не паправіць. Няма пра што казаць, калі б галоўную ролю не выконваў Джэф Брыджэс.
You hearts are blue, you rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for weary kind.
Джэф Брыджэс паўсюль аднолькавы. Усё жыццё ён граў адну ролю самотнага мужчыны ў пошуках лепшага лёсу. Але Бад Блэйк пасуе да магчымасцяў актора проста ідэальна. Стары дзядзька з дрэнным характарам, гітарай пад ложкам, той самы фармат, каб нарэшце сказаць сусвету ўсю праўду і адчыніць яму сваё бязглуздае сэрца.
This ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind.
Напрыканцы кар'еры Брыджэс атрымаў шыкоўны падарунак – кіно, дзе ён мог рабіць што заўгодна. Залязацца да Мегі Джыленхал – калі ласка. Частавацца віскі днём і ноччу – без праблемаў. Заспяваць для натоўпу фанатаў – зараз толькі святло падлучым. Усё пасуе, як старыя джинсы, і тут галоўная праблема. Бо кіно, як тэксту, тут няма. Ёсць вопратка для зоркі. Зручная нагода, каб нарэшце даць хлопцу Оскара. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Шчыра, правда, з невялічкім спазненнем, віншуем усіх айчынных і паноў рок-н-рольшчыкаў, бо учора свой 65-й дзень нараджэння адзначыў фантастычны музыка Эрык Клэптон. Сёння гэта сілы дзядзька з няўцямным рэпертуарам, але гадоў 40 таму Клэптон быў сапраўдным культурным героем, бо паліў наркату, адбіў жонку ў Джорджа Гаррысона і выдаваў шыкоўныя псіхадэлічныя сола. Побач з іншымі электрычнымі героямі, Джимі Хендрыксам да Джимі Пейджам, Клэптон выглядаў як выдатнік сярод вулічнай героі. Ён заўсёды трымаўся сціпла і фестываліць не любіў. Але гэта не перашкодзіла яму заграць у супергрупе «Крым», пакінуць след на бітлоўскім белым альбоме, захапляцца Бобам Марлі і нават зрабіць неблагую кар'еру вакаліста. I've got the key to the highway. Сёння сказаць «я люблю Клэптона» здолее далёка не кожны. Таму што Эрык паступова ператварыўся з рок-ветэрана ў рок-пенсіянера. І зараз грае выключна музыку для састарэлых, памяркоўны класычны блюз. На мапе сучаснай культуры ягонае месца недзе каля іншых інвалідаў рок-н-рола, накшталт Элтона Джона і Пола Маккартні. Але гэтыя дзядзькі сваёй музыкай агучылі цудоўную эпоху хіпозных авантур. І таму назаўсёды засталіся адчайнымі маладымі шчанюкамі.